Listen up, yo. Linear, linear show. Listen up, yo. Linear, linear show.
Listen up, yo. The linear, linear show. Bumabalik every week. Parang yo-yo. Sa office, sa condo, sa FX, sa kanto. Walang pinipili, basta pili-pili Pino. Listen up, yo.
Hello?
Yo. Zo. Saan ka? Saan ka?
Bye. Ikaw?
Bye din.
Ano? Plano mo?
Wala. Inom?
Game.
Saan tayo? Ano oras?
City Golf? Mga 9:30 PM?
G. Okay. Text.
Sige. Kita kits.
To the millions and millions of listeners around the world. Welcome to the Linya Linya Show, an anime podcast. Yes, you heard it right. Formerly Globe Studios, pero anime na ngayon. Kaya follow anime's socials. And today, tonight, o kung ano mang oras sa inyo ngayon, we have a special guest. Matagal nang dapat nakasalang dito sa pod. Pero alam nyo naman, kapag biglaan, dun lang natutuloy. Actually, alam nyo guys, baka ito yung isa sa mga pinakaunang guest ng pod ever. Kasi producer siya ng The Linya Linya Show noon. Way back, nung shoeboxes pa lang yung mic stand namin ni Vic. Yun, no? Drummer of Cheats, vocalist and guitarist of Juicebox, football player, entrepreneur, multi-talented, multifaceted, multiple choice expert, the Wonder Boy Casanova, my brother, Brozo Enzo Hermosa. Boom!
Aba, ano na?
Ayos ba? Bawi na ako sa'yo?
Hindi pa. Okay. Teka lang ha. Chine-check ko yung ano nyo eh. Kung ilang episodes na kayo.
164?
Ni isa doon wala ako?
Pare, grabe ka naman. Nasa mga first 10 episodes, nandun ka lagi.
Ay,
asa likod ka lang.
Ano.
Diba? Sumisingit-singit ka nga nun eh, nung time na yun eh.
Pero sobrang sabog. Sabog yung sobrang sabog, mics. No?
Oo, hindi, pero grabe. No? Nung simula si Enzo yung tumutulong pa sa akin. Pero grabe, Zo, no? Anong taon yun?
Mga 17 or 18. 2018. Pagka-graduate ko.
Grabe diba? Naman. Graduate ka na ng 2018?
2017 ako nag-graduate.
Ah, nag-part-time ka sa linya-linya. Tapos ano na rin, tumulong ka na rin sa pod.
Sinasabay ko pa yung ano nun, Brozos.
Grabe, no? Grabe. Ano yung naaalala mo nung mga simula nung nag-start pa lang kami ni Victor?
Hirap yung turuan. Tapos, parang kada galaw, kailangan mo explain. Pero kinaya naman.
Pero sobrang wala talaga kaming kalam-alam nun eh.
Oo.
Talagang dependent kami kung ano nung kable yung nilalabas ni Enzo. Parang bumili pa ata tayo ng cable nun, ng mic.
Dyan sa ano, Robinson's ba yun? Pioneer.
The Pioneer.
Tapos parang hindi pa rin maganda yung tunog ata. So nag-invest na kayo sa parang yung Zoom na yun, no?
Oo, Zoom na yun. Hindi gumana yun eh, yung binili natin na ano, na parang mahabang cable din. So, wala kailangan na rin talaga mag-invest. Anyway, no, shift to 2022.
Okay.
Anyare.
ECQ, season 1 ulit.
Oh my God.
Ay no, alert pa. Hindi ko na malaman yung mga alert na yan. Oops, iba na naman matamahan natin dito sa mga...
Nga. Alerta. Pero, ayun, no? Siguro, ayun yung sabi ko eh, no? Biglaan lang to guys, itong recording namin ni Enzo. And ano eh, paano ba ito nagsimula, Zo? Nag-message lang ata ako sa iyo.
Nag-message ka muna ng kabulastugan.
Ay, ayun. Nag-send ako. Finorward ko kay Enzo yung isang kabulastugan na entry na tawang-tawa ako. Tapos hindi ko alam kung ba't si Enzo na na-imagine ko to.
Tapos yun, bigla ako nagtanong, kilala mo to? Kilala mo? Okay.
Yan. Kilala. Wala akong kilalang ganyan. May mga sinisend mo sa akin. Wrong send data si Enzo eh. Tatanong ba naman ako ano-ano? Kilala mo ba to si ganito? Paano mo nakilala yan?
Bakit nag... Ano ba kayo? Oy!
Isiyan mo.
Isiyan mo sa dance floor.
No? Pero, yun nga eh. Parang sabi ko kay sa isip ko, no, parang kung nasa normal na situation tayo ngayon, wala tayo sa pandemic, no? Na-imagine ko lang na yung mga ganong hiritan ng mga magkakaibigan, ang dali nang automatic na tawagan ko talaga siya eh. Tapos sabihin ko talaga na saan ka, no? At magkikita na kayo. Tapos yung juicy na kwentuhan niya na yun talagang mauwi sa pagkikita, sa inuman, di ba? Sa kwentuhan, no? So parang sabi ko, ano ba yung closest thing to that? Sabi ko, sige nga, baka ito na yung hinihintay kong timing na yayain si Enzo sa podcast. Yan!
Ayun, natuloy nga. Thank you, ha? Thank you ulit. After, ano? After ilang episodes?
Yeah.
164. Okay.
Save the best for the latest.
Ako na ba sunod dito or meron pa?
Hindi ko pa alam nga kung ipopost ko to eh.
Bakit? Putang. Ayup ka talaga.
Tingnan muna natin. Mamaya walang sense nung pinag-usapan natin.
Yun yung maganda. Walang sense.
Yun. Minsan kasi, no? Hindi, totoo lang, no? Kasi syempre, kahit sa podcast o kaya kahit sa minsan sa mga Zoom inuman, parang hindi pa rin ganun ka natural, eh, no? Yung usap. May pagka-persado kayo maging structured kasi sanay kayo na mag-meeting sa Zoom, ganyan. So, parang kunyari, even sa IG video, di ba, minsan biglang pumasok ka doon. Tapos nagkakwentuhan tayo doon.
Ang ganda nga nun eh.
Diba? Pero, parang syempre, mako-conscious ka pa rin eh. Pero iba pa rin yung talagang kayong dalawa lang or ilan lang kayo ng friends mo. Tapos pwede talaga maging sabaw eh. No? So, well, ito yung tinatry namin i-simulate ni Enzo dito sa episode. No? Kaya nga parang sabi ko eh, kung ito, so tanong ko sa'yo, kung wala talagang pandemic, no, and how we all wish na hindi talaga totoo lahat to. Pero, kunyari hindi talaga na wala tayo sa pandemic. San tayo magkikita?
Tama naman yung sinabi mo. City Golf, Uncle Mo's. Classic yun. Pero usually kasi na-realize ko, parang after na tayo dun. After inuman, tsaka tayo mag-Uncle Mo's food trip na.
Wala. Pero before noon, happening. San tayo?
Oo. Hindi ko masabi yung place eh, kasi.
Sabihin na natin, ano, nakakainis lang kasi nga dahil nga sa recent na nangyari. Diba? Kay Pobla Girl. Pero... yun, sayang kasi poblasyon talaga yung
yun talaga. Yung
puntahan natin noon zone, no? Kasi ikaw taga Makati ka, ako taga Novaliches. So malapit lang yung poblasyon, no? So, sa Mandaluyong ako no, pag sa Mandaluyong ako dati, andali lang pumunta, no. So sa tingin mo nasa Pobla tayo eh, no?
Oo, Polilia, number one. Yeah, kaso Polilia. Nagsara eh, di ba? Dahil sa pandemic, nagsara. So hopefully, magbukas ulit sila.
So ano yun, Ozo? Encanto?
Encanto, double IPA.
Speaking of Encanto, napanood mo na Encanto?
Oo, ang ganda. Panood na?
Di pa eh.
Panood mo na, kasi ganito yan. Sa una, ano?
Oy! Pinapanood ko lang yung bote ng Encanto eh.
Download mo na.
Mm-hmm. Wala eh. Sama niyo.
wait lang. Yung isang araw. Siyempre, ngayon parang naka-lockdown tayo. Parang nasisenti lahat ng tao ngayon. Parang yung mental health ngayon medyo crucial. Tama ba yung term? Parang gano'n. So, di ba sa Instagram may mga archive stories? So, chinek ko yung 2019.
Mm-hmm.
Narealize ko lang, no, buti hindi tayo na-rehab. Kasi, para tayong mga alcoholic, parang everyday pala tayo umiinom sa poblasyon.
Mm-hmm.
Ganun kalala. Tapos may gigs pa, di ba? Mm-hmm. Hindi mo napapansin na inom ka ng inom, vape ng vape every night. So, parang hindi healthy. So, narealize ko na parang okay din pala itong pandemic. Parang makatulong siyang para mag
detoxify. Detoxify.
Detoxify.
Yun, no? Speaking of, anong iniinom mo ngayon?
Strong Zero. Chill lang ako.
Detoxify nga. Detoxify nga.
Detoxify. Cheers.
Cheers. Detoxify nga. So, si Enzo, Strong Zero. Ako, Encanto. No?
Mas healthy tayo ngayon eh. Strong Zero na.
Yun. Pero, speaking of, no, Zo, sabi mo nga yung pandemic, no, na parang mental health ulit, ganyan. Ikaw ba? Paano ka nagko-cope ngayon? Alam ko, common question na to, no, sa lahat. Pero sabi mo nga kasi parang bumalik na naman tayo. Eh. Parang tingin ko, dumanay yung 2 years na, okay, sige, fine. Iba na yung mundo. Kailangan namin maghanap ng ibang coping mechanism. So, nung time na nakahanap na tayo nung kanya-kanya nating coping mechanisms. Tapos, parang medyo lumuwag na ulit, ganyan. Sabay, nabalik na naman tayo sa ganito. Parang yun nga eh. Parang ang hirap na mag-step back ulit at bumalik na naman sa akala mong nalampasan mo na.
Tama. Totoo.
So, ikaw, paano ka ba nagko-cope pa rin ngayon?
Well, ngayon, yung mentality ko, parang iniisip ko lang talaga naka-lockdown kasi na-experience ko na magka-COVID. Talagang hindi biro. Eh, yung time pa nun, wala pang vaccine.
Hmm.
So, swerte na lang din ako na parang mild lang yung symptoms ko nun.
Hmm.
So, ngayon, medyo na-trauma na ako dun. Iniisip ko na lang parang lockdown. Pero at the same time, para maka-cope up ako, nag-workout. Tinatry ko talaga mag-workout kahit sa dito lang sa condo. Papawis lang konti kasi sobrang nakakatulong yun. O, tapos pag hindi ko na kaya dito sa condo, magda-drive lang ako kung saan man. Parang road trip lang.
Mm-hmm.
Ganun, magandang ano yun, magandang outlet. Para sa akin na.
Mm-hmm. Nakikita yun. Ko nga eh, grabing pag-a-active mo ngayon eh. Pumuputok na yung mga ano mo eh.
Happy New Year!
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 Happy New Year! Kainis! Hindi, pero grabe, parang feeling ko ito pinaka-buff mo, no?
Feeling ko. May pinapagandaan din naman ako. Hindi lang naman to.
Ano. Sino pinaganda mo?
Ah, si ano. Tapos humina bigla. Ah, si ano. Si ano.
Anong pinaganda mo?
Hindi, yung football.
Ah. So kapag mag-football, kailangan malaki katawa mo?
Siyempre, banggaan din eh. Kailangan malaki.
Ah, meron. May kailan yung ano nyo? Kailan yung competition nyo?
This year, target nila mag-kick off na March 8? Parang gano'n. Or March 2? Parang gano'n. First week na March. Pero sa nangyayari ngayon, parang medyo malabo.
Lumalabs, no?
Ilang beses na move yan? Parang last year. Hindi na tuloy yung league, na-cancel. Ganyan. So, back to zero na naman. Preparation na naman, syempre. Di rin biro yung training so dyan.
So yun ano, tapos yung driving nga sabi mo eh no, parang magkaiba eh no, parang yung isa ay mas pang physical, yung isa naman feeling ko mas mental eh no.
Oo.
Kasi totoo. Parang kapag nagda-drive ka, ano eh, relaxed ka eh no.
Tsaka marami ka nakikita, hindi lang pag sa condo ka, parang same view lang everyday, medyo naka, ano rin siya, nakabagot din.
So may kanya-kanya tayong ganyan eh. No? Ako naiinis ako kasi dati, yung dati kong setup nga sa condo na nakapag-motor naman ako o kaya nagwa-walking ako ganyan. Eh yun niya, even ngayon, even yung ganun ngayon, ang hirap nang gawin. Pero well,
at least, anong ginagawa mo?
Ako, lately lang ulit na balik ko no? Kasi bagong setup na ulit ako ngayon. Kasi from June last year until last week, bumalik ako dun sa parents ko. So, nag-iba rin ako ng environment. Nag-iba rin ako ng routine. So, yung ginawa ko nun, nag-ano rin ako. Minsan sinasabayan ko yung dad ko pag nagkakarate siya.
Nakita ko nga stories mo.
Oo. So yun, yun yung exercise ko, IG stories. Tapos okay. Tapos yung
dishwashing.
Dishwashing. Then nag-elliptical ako noon, no, na influensyahan ako ni Jim, tapos kami ni Manny.
Influensya ka rin naman.
Nabudol na naman tayo, mga kaibigan. So ngayon, wala yung elliptical ko dito. So naghahanap ako ng way. So nakabukod na ulit ako. Ang nahanap kong way ulit ay yung ginagawa ko talaga before na nag-yoga ako pagising. Yun yung pampagising ng katawan ko. Mga 20 to 30 minutes lang yun. Tapos nagdadasal din ako. Tapos kung may time pa, naglalakad ako. Yun yung tinry ko na sa stairs, bumababa ako. Akit baba ako sa stairs ng condo. So yun lang papawis ko so far. Tapos parang may court din dito. Tumakbo rin ako. So, yun. First day to day, actually, na ginawa ko yun. Sarap sa pakiramdam, man.
Sobrang sarap, di ba?
Sobrang sarap. Para kasing for the past few days, sobrang deads ng katawan ko.
Oh, parang wala akong motivation sa buhay. Parang ganun.
Mm. And then, nakakainis though, kasi parang kahit na anong pilit mo na try mong matulog ng maaga, hindi ka makatulog, tapos mag-a-alarm ka ng ganitong time, kahit, parang kunyari, nagising ako kanina ng 7. Eh usually pag nagising ako ng 7, at tinutulog ko pa until mga 8:30. Parang ganun. Nakakainis, yes. Yung 7:30, 7 o'clock to 8:30 na yun, pagod ka pa rin. parang wala siyang natulong dun sa, di ba kasi inaantok ka, gusto mong matulog pa para pag gising mo, mas hindi ka na inaantok. Pero kahit matulog ka pa nung isa't kalahating oras na yun, lalo ka pang inaantok.
Oras ka ba natutulog? 6 a.m.?
7 a.m. ako eh.
Ah, kaya. Wow. Medyo kulang pa tayo mo.
Kulang pa siguro. 30 minutes. Adjust ko.
Kulang. Adjust mo konti. Baka matulog.
Hindi. Mga ano na. Mga 1?
Try mo. Maaga pa matulog.
Hindi kaya ang ginawa ko. Sige. Ayaw mong matulog ng maaga. Sige. Matulog ka ng 1. Pero, tinry ko ngang bumangon ng 7. Tapos doon ako tumakbo, gumanon. Yun, ang laki ng difference. Gising ako. Pagdating ng 9 o'clock, pwede, nagtatrabaho
tulog
na.
Tulog ka na ulit.
Tulog na ulit ako.
Tulog ka na ulit.
Tulog ulit kayo isa't kalahating oras.
Oo.
Tapos, gigisingin ko ulit yung sarili ko. So, maglalakad ulit.
Oo. Lakad ka ulit.
Hindi, magigising ako. Lunch na. O, di kain na. O, tapos siyempre, matutulog ka ulit. Magsisiesta ka eh. Para mag-energy ka ulit, no?
Oo.
So, maglalakad ulit ako. Tapos siyempre, merienda na.
Tulog ulit, busog eh.
Siyempre, turo sa atin yan ng bata, matulog ka paghapon.
Totoo.
Siyempre, pagagising mo, medyo dizzy ka pa, ano ka pa, tulog pa. So, naglalakad ako pag ganyan.
So, wala ka nagawang trabaho?
Wala.
Okay, yeah. Okay. Ganda.
Okay.
Ganda routine yan.
Maganda. Malayong mararating.
Malayo.
Walang yaka.
Wala na namang kwenta, pinag-uusapan natin.
Hindi, pero ayun, ano, parang wala eh. Depende sa environment mo, depende sa kung nasan ka, dun mo ma-adjust kung paano ka magkukup, no? Again, kanya-kanya tayong ganun, and constant lang na pag-adapt, no? Ayun, well,
Wait lang. Order ka na ba ng beer?
Ay, pa-follow up nga natin. Quiz. Pa-follow up nung ano, dalawang sandwich apple.
Wait lang, mali. Iba sa akin. Brew kettle sa akin. Brew kettle.
Hindi. Isang... Hindi. Yung bill out na nga.
Lipat na kami.
Biro lang, quiz. Ano, yun. So, ano eh. Hintayin muna natin yung beer. Ay, ito na pala.
Sige.
Thank you, guys. Thank you.
Thank you. Ayan.
Cheers.
Ay, bukas pa rin.
Cheers. Boom.
Cheers and?
And?
Tables.
Yan tayo. So, sa mga nakikinig, kung meron kayong mga kanya-kanyang bote dyan, pampaano lang naman konti, pang unwind lang, grabe naman.
Tagal-tagal to hanggang mga... Nanawras tayo.
3 hours din to. 3 hours din tong episode na hindi natin ipopost. Sayang naman.
Tagal kasi hindi yun invite eh. Kaya yun.
Yan. Bawi. Pang 3 episode, no? So speaking of ano Zoe, no, bilang umiinom na tayo, no. Kung pipili ka ng isa, sinong mas ayaw mo? Si Manny o si Kyle?
Manny. Bilis sumagot. Na joke lang. Malang ko parehas yan. Bilis eh.
Grabe. Parang may laman na.
Joke lang. Wala. Wala. Wala naman.
Sige, sige. Huwag na si Manny o si Kyle. Kung pipili ka lang ng isa, sinong mas ayaw mo? Si Candy o si Sab?
No. Bakit mo di mo ako in-inform sa mga ganito? Medyo...
Sagot! Sumagot ka na dun sa isa eh.
Di ba? Isa lang talaga. Bawal parehas.
Isa lang. Bawal parehas. Walang yaka. Parehong ayaw. Parehong ayaw.
Na, joke lang. Parehong gusto.
Siyempre, yung pipili ka ng isa, sino?
Wala ko pipiliin. Hayop ka talaga. Inipit mo ako dito.
O, to, mas madali. Kung pipili ka ng isa, sino mas ayaw mo? Si Jim o si Jason?
Wala, parehas ko gusto. Mga kabanda ko yan eh.
Ay, we are mo ba family. To? Ay, we grabe. Are family. Ang bait.
Yes.
Ang bait.
Kumbaga, ako yung bunso. Ako yung bunso dyan eh.
Malalagot ka.
Alam mo yun? Oo. No. Nagkakaroon ng mga away. Parang girlfriend lang yan. Yung pag-abanda. Sumu-eskolta?
Oy! Hashtag eskolta.
Hashtag.
Grabe, no? Inabot na pala ng isa pang farm ulit yun para mabura yung eskolta. Nakabawi grabe. Naman ata tayo. Nakabawi tayo dun.
Nakabawi. Diba?
Nag-ano tayo? Nagsibak tayo ng kahoy dun eh.
Ay, oo, grabe yun. Ay, walang pinatunguan.
Puro porma.
Puro jarry lang yung nasunog. Uy, yan na. Punta na wala ng jarry.
Bonfire, wala palang nangyari, no? Pero banda, no? So, kumusta naman ang buhay pagbabanda mo?
Sa cheats, ang saya. Kasi parang last year, nasign kami ng isang music label, Island Records. So, sobrang thankful kami kasi isipin mo sa pandemic pa lalabas yung ganung opportunity. Diba? Parang bihira yun. So, parang blessing siya. Sobrang blessing talaga. And tapos sa Juicebox naman, nagre-record kami ngayon. And malapit na rin matapos yung track, maglalabas kami ng bagong single.
Yun.
So, in-mix na siya, tapos master nila. Ayun. Oh, okay, pero pero walang live gigs, yun lang.
Yun ano,
parang yung mahirap na pero, part.
Sayang no, parang papunta na sa live gigs eh, no?
Diba, nagkaroon ng mga nag-gigs eh. Pag vaccinated ka, pwede ka na manood. Pero limited naman yung, mga, yung capacity ng venues. So, sayang, back to zero na naman.
Well, pero, ano no? Pero, kahit na ganito no, nakakapag-record pa rin naman kayo, nakagawa kayo ng mga kanta, no?
Oo. So, ngayon natutunan ko rin na parang huwag ka na puro reklamo kung anong wala ka. Parang appreciate mo na lang kung anong meron ka ngayon. Okay ba yun?
Ganda. Quotable yun.
Quote mo ha?
Quote ko to. Teka, listen. Okay, ulit niya.
Ah, hindi ko na maulit eh.
Hindi, pero totoo no. Kasi parang kung ikaw rin yung maglalagay sa sarili mo sa position na yun na masastuck ka, na parang iisipin mo na lang na hindi mo na magawa yung mga dati mong normal na ginagawa, no? Parang talagang wala. Talagang hindi siya mangyayari, no? Pero kapag siguro pag may acknowledgement ka of the reality, no? Na ito talaga yung nangyayari at hindi siya magbabago anytime soon. Eh, mga tao tayo, eh, no? Parang adaptive naman talaga yung mga tao. Tama ba yung term ko? Basta adapt, magaling mag-adapt ng mga tao. Eh. So, maghanap at maghanap ka ng way to do that. Eh. Lalo na kung talagang gusto mo. No?
Pag gusto, may paraan.
Yun. Pag may paraan. Pag ayaw. Gusto rin minsan.
Matigas ang ulo. Ay, nako.
Yan. Talagi, gusto na ayaw na gusto na gustong ayaw na gusto eh.
Kung bawal din, gagawa ng paraan.
Yan.
Pilitin mo.
Sa Juice Box Zone, ha, banggit mo yung single, ano? Oo. Mm. So, oh, but single ka pa rin?
Ganda rin, ha? hindi ko rin alam. Parang, hindi ko na alam. Umiyak, nag-break. Ikaw, ba't ka single din?
Ikaw ang ini-interview ko dito, Joe. Tandaan mo.
Sabi mo kanina, magtanungan tayo. Magtatanungan tayo ngayon.
Anyway.
Hindi. Ako naman, may mga nakaka-date naman. Hmm. Pero talagang parang hindi tumutuloy.
Sinisisi mo ba yung pandemic?
Parang hindi naman. Ako hindi ko sinisisi. Kasi parang, actually, itong pandemic, mas nakikilala mo kung sino talaga yung tao. Yun na-realize ko. Parang mas lumalabas yung totoong sila. Ewan ko saan.
Malalaman mo yung ano eh. Malalaman mo yung background nila eh. No?
Mm.
Minsan downloaded, minsan yung kwarto nila. Diba? May dumadaan. Malalaman mo talaga yung background nila eh.
Tsaka kung madumi sa kwarto, makikita mo yung background, hindi nag-aayos.
Oo, nakataan.
Yung kwarto ko.
Ang ganda oh!
Ganda no?
Kanino kwarto yan?
Sa ibang bayo.
Yeah!
Joke lang!
Yeah!
Joke
sino yung nasa likod? Parang may tao sa likod.
Uy!
Nasa likod? Wait
lang! Oo, oh, meron lang ano. May interview lang. Oh, may.
Sino yan?
Joke lang. Ay, nako, ganun na tayo kasi single, Brad.
Hindi na nangihirap, ano?
Nag-i-imagine na lang tayo na may kasama sa bahay.
Ay, pero...
O, ikaw, ba't ka single nga? Hindi mo sinagot yung tanong.
Hindi ko alam eh, ang pangit ng tanong na yun, ano? Ba't ka single, no? Ang pangit ng tanong na yun.
Tinanong tayo niyan. Sa ano? Sa dating show.
Oo nga eh. Hindi, parang hindi okay eh. Parang hindi okay yung tanong na bakit ka single eh. Kasi it's not as if parang yes or no lang siya eh. Na parang choice mo lahat, no? Parang hindi mo naman kontrolado lahat eh. No? So, yun. Parang hindi naman siya matter of choice lagi na ah, single ako kasi ayoko eh. O kaya single ako dahil gusto ko na single ako. Pwede naman na single ka kahit na ayaw mo maging single. Pero yun nga, sabi mo, hindi tumutugma, di ba?
Oh, mahirap naman ipilit, di ba? Kaabot ka rin sa point na ganun. Eh. Parang, ako, honestly ngayon, masaya ako na single ako. Like, ina-enjoy ko yung company ng friends ko. Mas naging close din ako sa family ko. Pero hindi ko naman sinasarado yung pinto na parang pag may dumating, hindi ko naman siya parang ayoko muna eh. Pag dumating, willing naman ako mag-risk.
Yan. Oh, bukas na yung pinto mo dyan, ano?
Oh.
Yan, di talaga
sinasabi. Sarado ko muna.
Yun eh, no? Parang, well ako, again, yun eh, parang, okay din naman ako na single, no? Pero, sawang-sawa na ako, bro.
Grabe yun, hindi ko ready. Order pa tayo. Quiz. Isa pa. Dalawa pa. Oo. Saan mag-light tsaka bruketal ulit?
Tissue, kuya. Tissue.
Teka, kukuha talaga ako isa. Teka lang.
Sige. Oh my God, guys. Again, ang saya nung ganito na biglaan lang na kwentuhan. At totoo na biglaan ko na lang niyaya si Enzo. At yung ganitong... Anyway.
Oh, anong pinagsasabi mo dyan?
Nako, wala, hindi narinig ni Enzo. Buti na lang guys, kailangan niyang pakinggan ulit yung episode para malaman niya lahat ng mga pinagsasabi ko tungkol sa kanya.
Yun, kung ipopost mo tong episode na to.
Pag-isipan natin.
I know.
Yan.
Pasa mo natin.
Wait, yeah. Grabe oh. Grabe, ang sarap niyan. Del Monte pineapple oh.
Sarap.
Sharp.
Sharper.
Huh? Ay, sabi, bigyan mo bakit parang may
Sharper.
So, anong take mo sa ano? Sa friendship before relationship. Friendship. Naniniwala ka ba doon na parang ikaw ba yung type na kailangan maging magkaibigan muna kami para makilala ko siya. Tapos saka pwedeng may mabuong romance doon. Or ikaw ba yung relationship before friendship? Kasi baka yung iba iniisip parang ano no, ay baka ma-friend zone ka. Kailangan yung approach mo agad ay romantic. No? Then maging kayo muna, then kung maging kayo, pwede niyo naman i-develop to friendship, ganun.
Ako wala akong pinapaniwalaan sa mga sinabi mo.
Matindi.
Matindi. Sa mapakinggan pala nun. Kung ma-feel mo na talaga na parang eto na yun, bakit mapapatagalin? Yun yung para sa akin na. Pero, may experience din naman ako na parang dumaan sa friendship. So, mas nakilala mo muna siya. Teka lang, ang hirap i-explain na. Mm-hmm. Medyo na nahihirapan ako dito sa tanong. Ikaw ba? Binalik eh.
Hindi, parang sinasabi mo, you're banking on yung initial na feelings, no? Yung maramdaman mong spark dun sa...
Yun! Yes.
Pag may naramdaman mo yung thing na yun, yung bugso ng damdamin, yung electric feels na yun, ano, kung ano man yun. Parang kapag tinamaan ganun, parang, oh, hindi ko nararamdaman lagi to, pero grabe yung amat ko sa kanya.
Oo.
Bakit ko papatatagalin?
Mismo.
Ganun. Mas ganun. Then, mas take ganun. Take it from there.
Oh, wala nang isipin. Kasi yung iba parang may process lagi. Mm. 'Di ba? Para manligaw or ano. Pero iba-iba kasi, iba-iba naman kada babae, hindi naman sila pare-parehas, 'di ba? Mm. So parang kung pwedeng friendship muna kayo pero hindi mo naman ina-expect na magkakagusto ko sa kanya eventually. Uy.
Mm.
Tapos pwede naman na-meet mo lang tapos sobrang click agad kayo. Bihira yung ganun, di ba?
Mm.
So, I guess parang na-experience ko parehas. Oops.
Ito ba yung current? Ano dito yung current?
Iratan. Alam mo naman eh. Alam mo na yan.
Mm. Okay.
Mahirap. Mahirap.
Sige.
Oh, hilig ako sa complicated eh.
Yan. Medyo no.
Oo.
Wala ka pa bang? Ba? Ako par. Well, I wouldn't say naman na lagi. Parang naranasan ko na rin yung may pagka-seamless. At wala naman masyadong complication. Pero, means, ano eh, alam mo, sinabihan ako dati ng ex ko nito. Sabi niya, parang nung time na naging rocky na kami, parang sabi niya, alam mo, palibasa kasi parang hindi mo pinaghirapan eh, yung maging tayo.
Sinabihan ka ng ganyan?
Oo. Pero ano pa kami nito, college kami nito, so bata pa naman namin. Pero, sabi niya,
wait lang, sinong ex ba to?
Secret.
Nung ito? O yun doon sa? Basta.
Basta sabi niya lang na parang, kasi parang na-compare niya sa parents niya, na parang yung, basta ang point ay, yung sabi niya, kapag pinagsikapan mo kasi yung isang relationship, parang mas tinitreasure mo yun. Pero kung nakuha mo siya lang mabilis, ang pangit nung nakuha, no, na parang hindi naman yun premium eh. Pero parang pag naging kayo agad, no, nang hindi pinagsisikapan o parang hindi ka nahirapan. Alam mo 'yon. Napaka-naive naman ng take noon, pero naniniwala ka ba doon na dapat pinaghihirapan kasi kapag alam mo 'yung pinagdaanan mo to para maging kayo, mas i-value mo 'yung relationship.
Ako naniniwala ako na lahat ng relationships, parang pantay-pantay naman 'yan. Kumbaga, kung sa'yo, hindi ka nahirapan nung start. Pero habang kayo, for sure, may mga experience talaga kayong ano, parang obstacles, kumbaga. Eh ako, yung ex ko naman, sobrang nahirapan ako nung nanliligaw ako. Sobrang dami kong pinagdaanan para lang matuloy yung sa amin. As in, kwento ko ba yun? Dati?
Parang. Diba? Broad strokes, so.
So yun. So nung naging kami, sobrang sarap din naman sa feeling.
Yun.
Kaya ngayon, 3 years na akong single.
Yan. So, wag nating sundin yung ganung.
Wag nating sundin.
Hindi, parang feeling ko sa ano lang naman eh sa simula, parang sa simula eh mararamdaman mo siguro na okay, pinaghirapan ko, okay. Parehas namin pinaghirapan to, mas iba yung feeling. Kapag mabilis lang, pwede yung pwede kayong magsisihan, 'di ba? Pero kumbaga nasa surface lang yun, no?
Oh,
at the end of the day, ang dami pang dadaanan ng relationship para mapatunayan nyo sa isa't isa na
totoo. So,
na ano talaga kayo, no? Na mag-work yung relationship nyo.
Depende na sa inyo yan kung paano nyo harap yan. Ano? Gusto mo lumipat?
Ma, parang nagugutom ako ah. Anong sarap kainin?
Saan ba tayo? Sa Uncle Mo's?
Nasa Uncle Mo's tayo, tapos nung umalis ka, lumipat ako ng reserve. So, nandito tayo ngayon sa reserve.
Okay. So, mashot muna.
Isa muna.
Tapos kain.
Sige.
Cheers!
You know? Maki-cheers naman itong sa kabilang table, di naman. Yung mga kailangan. Hello, grabe.
Grabe yung mga memes talaga. Alam mo yung dinubuhay sa mga Pilipino ngayon, yung mga memes na yan. Lalo na si Kabulastugan.
Grabe nga.
Hindi ka mo yun, di ba?
Well, dito ko na lang nakilala rin.
Ah, pandemic na lang din.
Hindi, dito. Magkasama kami ngayon eh.
Ah, pakilala mo naman ako.
Cubs! Mamaya, nagugasibigan.
Okay.
Ayun, anyway. Anyway, hindi ano sa podcast kasi na-interview ko siya, 'di ba? Tsaka naka-collaborate ng Linya-Linya. Hoy, sa mga hindi pa nakakuha ng Linya-Linya X Kabulastugan shirt, ni restock namin 'yan dahil naubos agad. Oh my god.
My goodness.
Kaya wow. Linya-Linya.ph. Gamitin niyo yung special code natin dito na fellow22 sa Linya-Linya.ph. Magkakaroon kayo ng libreng memes.
Boom!
De, yun. So, tama ka, Zono, yung mga memes, ano, yung parang, yun na lang minsan ng... Tiga mo, hindi ako nag-share ng memes ngayon, baka hindi tayo mag-ausap.
Oh, diba? Minsan, totoo.
Nasa ganun.
Pero, ganun. Hindi rin, kasi kung hindi... Oy!
Up! Ani, walang gat...
Ikaw, kung Mr. Lovelife?
Mo yan!
Bakit? Dinatanong lang kita.
Kumusta na lang life? Walang love eh.
Love life nga. Wala ka nakakausap, wala ka nakadate. Meron. Kwento mo. Papilit pa. Kakairita. Kainis.
Wala eh. May mga chat-chat ganyan.
Ang hangin ng boss mo bigla. Lamig ah.
Hindi, wala eh. Wala kasi hindi naman hindi makalabas eh, no? Pero may mga nakausap-kausap lang, ganyan. Pero I wouldn't call it, ano naman.
Mga ilan?
Ano eh, chat group ito eh.
May chat group. Schedule.
Para isaan na lang. O, kumain na ba kayo?
So pag hindi nag-reply, wala na yun. Tanggal na yun.
Para at least sa gabi, good night everyone. Sweet dreams.
GM, parang oh, GM lang. Naalala mo yung GM.
Oh.
GM oh. Days.
Yes. Kaya yun, kailangan plural eh. Diba?
Ayun.
Parang...
pangalan mo? Ano pangalan mo ulit?
Yeah, parang ano eh. Babes kailangan, hindi pwedeng babe. Diba?
Ayun.
Marami.
Kaya siguro single pa rin.
Ayan na yung sagot. Ayan na.
Ayan na. Pahingan nyo na.
Hindi, pero maiba tayo.
Inibagad yung topic eh.
Hindi eh. Hindi, pero siguro ano, ikaw ba, Zo, parang tingin mo mag-work yung relationship ngayong pandemic? Parang would you rather na parang hintayin na lang na matapos to at makapagkita talaga ulit in person. Or kung excuse me, may kausap ka, okay naman. Game kang ituloy kahit na hindi pa kayo makapagkita.
Ako, game ako. Kasi parang hindi naman hindi natin alam kung kailan matatapos tong pandemic. So hindi naman pwedeng magpaka-stuck ka dun sa pandemic. Kasi tuloy pa rin naman yung buhay. So hindi naman pwedeng tumigil dahil sa pandemic, di ba? Nung start siguro, nung start ng pandemic, pwede mong isipin na gano'n na parang paano na mangyayari ngayon? Nakakatamad. Pero ngayon, nag-adjust na tayo. Feeling ko hindi na rason yung parang pandemic eh, kaya ayoko mag-date. So, yun.
Paano kung naging kayo? Tapos, iba yung amoy.
Anong amoy? Ano to?
Hindi. Parang, nasabi ko lang, parang ano eh, yung physical aspect kasi, hindi mo siya maamoy eh, literal, no? Parang, hindi, ano yun eh, mga tao tayo eh. Di ba parang, party yun eh, ng attraction eh. Paano kung hindi masyadong kaaya-aya?
Ang problema, nakamask pa yung lahat ngayon.
Ayun! So, magmask paano, ka na lang, ganun.
Magmask ka na lang all the way.
Kahit wala ng pandemic. Hindi, parang ginamit ko na example yun, ha. Hindi ako, I'm not trying to be mean, no? Pero ginamit ko lang yun na example. Nasa isang episode din namin ni Vic yun eh, yung tungkol sa ano rin. Kasi yun yung isa sa mga nawawala eh. Di ba? Yung gestures nyo, mannerisms nyo, yung quirks nyo. Parang hindi siya makita sa chat. Hindi siya makita sa Zoom. Hindi mo makita yung likod niya eh.
May buntot pala may sa likod mo.
Oh my God. May pakbak to.
Oh my God. Where are you from?
Nahati yung katawan.
Oh my God.
Ito. My God.
Hayop ka. Tapos lumipad din, no? Ewan ko sa'yo.
Grabe pala. Oh.
Lumipad na.
Anong ano? Yan na yung better half na tinatawag eh.
Shit. Oo nga, huwag na lang tayo mag-date. Hintayin na natin matapos.
Huwag na. Katakot eh.
Katakot
huwag mag-date. Na. Hindi, pero may ganun ano. Pero feeling ko ano naman ano, hindi naman yun yung make or break eh.
Oo naman.
I mean, well, pwede. Depende sa'yo kung make or break in for you. Pero I think maraming mas mahalagang bagay na kailangan malaman dun sa person eh. Na kaya naman via Zoom eh.
Or kaya
tawagan eh. Kasi parang sinabi mo na rin na hindi mag-work ang LDR, no?
Kaso, ang problema, yung sa LDR kasi, hindi pala problema. I mean, sa LDR, kasi na parang nakapag-build sila ng ano, yung foundation. Para sa akin, ha, yung mga LDR na yan, pwede kayo mag-LDR kung nakabuild na kayo ng foundation na matagal kayo nagsama, tapos bigla nagka-opportunity yung isa dun sa ibang mensa, para mag-work siguro yun. Pero kung simula pa lang LDR na, parang mahirap. Hindi ko kaya. Ako hindi ko kaya. Ikaw?
Hindi mo kaya na ano na long distance? Tapos wala. Hindi kayo nakabuild ng foundation?
Oo.
Ako mag-build ako ng foundation, no? Diba? Linya-linya foundation o kapamilya foundation. Diba? Para talagang... Kuya, yelo pa. Yellow Quiz!
Oh, yellow!
Na-follow-up nung order namin na kofta balls!
Yan!
Diba?
Sumabara mo ng garlic sauce.
Ay, grabe!
Sauce, my Dios!
Alam mo, naalala ko tuloy, Zo, yung huli kong punta ng Uncle Mo's.
Kailan? Kapon?
Nung isang araw lang.
Isang araw lang.
Hindi, pre-pandemic. Kita ko sa kabilang table si ano eh.
Sino?
Si Army.
Oh! Wait lang. Madami yun, ha? Ah, BTS ba to? Ano?
Hindi! Army!
Yun ba yung...
Si Army Perez!
Ay, sino yun?
Si ano, sa Showtime, sa face-to-face. Si Chang A Army.
Iba yun sa akin. Iba yun sa isip ko.
Sino? Sino naisip mong Army?
Army UDD.
Ay, oo. Si Army UDD nga. Yun ang sinasabi ko. Nakita ko si Army sa kabilang table. Ay, wala lang. Kasi unang, unang episode din kasi ng linya-linya, di ba? Tungkol kay Army.
So, ngayon, wala last lang. Episode na. Last episode okay. Na.
Yun na nga eh. Hindi kasi, di ba, nag-ano rin sila, nag-disband.
Oo nga. Sobrang nalungkot din ako dun.
Nalilito na ako, hindi na dapat ganito. Nakaraan ay natapos at napagdaanan na.
Grabe yung vibration.
Bakit nagsisinda pa sa tuwing naaalala?
Ay, pagpalain ka ng Diyos.
Oh, ay, nandito na. Ikaw na ang
kulay. Labas mo pa. Labas mo. Labas mo. Lalim.
Ay, grabe.
Grabe yun. Ay, naku, huwag niyong kukunin to ha. Kung kukuha man ng bagong vocalist, ang UDD, huwag kukunin.
Kaano na nga ako eh. Nag-audition na nga ako eh. Baka mapakinggan nina Paul Yap.
Oo nga. Si Paul, nakaka-football ko rin yun.
Mm.
Dating varsity rin siya. Nag-UNP rin. Tapos Southridge.
Oh, bait nun, no?
Oo.
Parang isa sa mga gig ng UDD. Yung kinwento ko na yun na yung first episode ng Linya-Linya show sa mga loyal fellow 22s natin dyan. Yung gabi na yun, na lumapit ako kay Army at nagka-moment kami, kasama ko nun si Manny, tapos ang kumausap sa akin sa labas, si Paul Yap.
Kasi hindi ka pinapansin ni Army?
Hindi ako pinapansin ni Army. So si Paul lang tinry kong hit on.
Ay, alam, nakita ko yun, yung gabing yun, sa archive stories ko. Nanood lang tayo nung gig na yun eh. Uminom lang tayo, nanood lang.
Nandun ka ba, Zo?
Lagi man akong kinakalimutan.
Totoo? Wala ka doon? Wala ka doon?
Yung, ako.
Yung nangyari with Army? Wala ka pa? Bata ka pa nun eh. Baby ka pa nun eh.
Sampaling kaya ka.
Totoo. Ando ka ba?
Ilan ba to? Wait lang.
Hindi, iba yung sinasabi mo.
Sa akin sa ano ah, sa 12 Monkeys ah.
Iba.
Iba. Sorry. O, bata pa nga ako.
Yung sa root to eh, bata ka pa talaga nito, promise. Kasi medyo parang post-college lang to eh.
So, okay.
Actually, college days pa to. College pa kami. So, ano ka pa lang, nung 3 years old ka pa lang.
Shit, so, tanda mo na.
Yung sinasabi mo pala yung sa 12 Monkeys. Unsaya din ng mga huli nating nood, no?
Oo. Yung time na parang nanonood tayo ng iba-ibang gigs. Kung walang gig yung cheats, nanonood tayo ng mga gigs. Saya, no?
Kakamiss naman.
Sobra.
Ay, nako. Cheers! Sa mga kasama nating nakikinig ngayon, sana may time din kayo. And ito talaga yung gusto kong sabihin din, Zoe, no? Kasi ang ganda nitong nangyari. Nabiglaan, nag-send ng meme, nag-reply, nagkulitan. Skip na natin yung sinasabi ko. Gusto mo na namang irit, eh.
Okay.
So
yun,
nagkayayaan. Tapos gano'n yung normal, di ba? So parang nakakamiss talaga yung gano'n. And ako, kaya ako gusto i-share ito sa fellow 22s natin. Kasi sana itong kwentuhan namin ni Zono, ito kasi yung natural na kwentuhan talaga ng magkaibigan eh, na hindi naman, anong pag-uusapan natin? Parang gano'n, di ba? Magkikita kayo, tapos mag-uusap kayo. And yun yung nawala sa atin itong pandemic, yung mga stopover na ganito, no? Na makaka-unload ganung from mga mabibigat na dinadaanan mo to mga kasabawan mo, yung alam mo yon, yung ma-practice mo lang ulit yung kulit mo, makapagpatawa ka, matawa ka, parang ang laking bagay niya to move forward ulit dun sa mga susunod na araw na very challenging na naman. So, and sinasabi ko nga, sana yung mga nakikinig ngayon, again, pinag-usapan namin ni Enzo nga na, oh sige, nasa pandemic tayo. Hindi natin magawa talaga tong imagined inuma namin, no? Pero nakahanap pa rin kami ng way to connect and to ano, no? Makipagkulitan, makipagkwentuhan, mag-catch up, mag-hangout, no? So sana kayo maging prompt ito. Ito mismong episode na pinapakinggan nyo, maging prompt siya to message your friends, no? As simple as liking or reacting to their posts. Mangumusta kayo, no? Magyaya kayo. Minsan yung mga kaibigan nyo na kahit na alam nyo masayahin yan or ano, nalulungkot din yan, no?
Oo. Oh.
Diba?
Actually, mas prone pa malungkot yung mga nagpapatawa lagi. Actually, parang so, actually malungkot ako ngayon.
Hindi, totoo yun, Zono.
Totoo yun, di ba?
So, parang, huwag nyo i-take for granted yung mga kaibigan yung ganun. O, huwag nyo sayangin yung opportunity. Huwag nyo kayo mag-assume na everyone's okay. No, yung mga sanay kayo na okay na mga kaibigan nyo, for sure, may mga days na hindi rin sila okay. Di ba?
Tsaka, kailangan nyo silang kamustahin. Kasi may mga taong hindi naman kaya mag-approach, baka alam mo yung iniisip nila baka makastorbo pa. Yung mga ganun tao eh. So, wag niyo nang pag naalala niyo, kamustahin niyo, wala nang masama doon eh. Sobrang ma-appreciate nila.
Kung meron man kayong isang malaking takeaway din dito, no. Sana yun eh, basagin na natin yung or hindi assumption eh. Parang yung pinapangunahan mo na nakakahiya naman, baka nakakadistorbo ko. Baka makaabala pa ako eh. Yun yung tinatry kong basagin, Zoe. Kasi kapag inunahan mo ng ganun, paano mo naman alaman na talaga nakakadistorbo ka? Eh, yung pangungumusta, ang laking bagay niyan. No? Eh, di kung mangumusta ka, tapos busy yung tao na yun, magtiwala ka sa kanya na sasabihin niya, busy siya, hindi siya magre-reply. Diba? Pero at least you tried, you attempted to message.
Totoo.
Kailan man niya yan mababasa. No? So same with, with, kung kayo naman yung kinakamusta, no? Gusto kong sabihin, magpakumusta din kayo. Diba? Open your doors to your friends na
yes.
Na alam ko busy kayo, alam ko marami kayong iniisip na kung ano-ano. Pero hayaan nyo naman yung mga kaibigan nyo na maging kaibigan kayo.
Yan!
Diba? Ang tagal ko na sinasabi sa'yo yan, Manny.
Oy!
Sorry!
Ano
ba to? Sabi ko pa, bakit ganun?
Patagal ko na rin sinasabi sa ito.
Sina? Hoy! Ano yan?
Ano yun?
Ano sinasabi? Ano sinasabi?
Wala.
Sinasabi mo dyan?
Ano sinasabi dyan? May narinig parang, ka?
Parang wala eh.
Wala.
Wala. Eh, biro lang kay Manny. Ganun lang kami magbiroan eh. Pero yun ang sinasabi ko na parang magpa-kumusta ka. Parang, ano naman, ano, hindi naman para, hindi ko fina-force ha, na kapag may nangumusta sa inyo, mag-reply kayo. Siyempre, kung anong nararamdaman nyo, susundin nyo rin. Pero, try nyo lang minsan na hayaan yung mga friends nyo na magpaka-friends sa inyo. Diba? Bigay nyo sa kanila yan. Kasi, yan ang role ng mga kaibigan. Diba?
Hindi naman lahat ng tao alam lahat ng pinagdadaanan nyo. So, maganda rin. Kaya nga nandiyan yung mga totoong kaibigan eh. Para lapitan talaga.
Yung, talaga nga naman. Ayun.
Sobrang natamaan ako dun ah, sa yung pinost ng linya-linya. Pwede ko basahin. Yung sa pamilya at mga kaibigan. Magsabi lang kung nahirapan at kung may kailangan. Lalo sa panahon to, magtutulungan tayo.
Boom.
Grabe yun. Sino nakaisip nun? Ikaw ba yun?
Kagabi ko yun inisip eh.
Grabe yun.
Kasi
sobrang
oh, 'di ba?
Ganda.
Kasi yung ano no, magsabi lang. Parang yun niya eh kasi mahirap din naman to be honest ano. Kunyari ikaw yung concerned sa mga kaibigan mo at mga pamilya mo. Hindi rin mo naman din magagawang kumustahin sila every day eh, 'di ba? So healthy ano rin ano, exchange din naman na mangumusta ka pero kung kaya mo namang magsabi rin sa kanila, magsabi ka. Huwag ka mahiya. Kasi, yun yan. Lahat tayo nahihirapan ngayon eh. Pero, nakakatulog din kung marunong tayo mag-communicate. Para nga, ma-prevent yung assumptions, yung hulaan, At yun, eh, trust din naman na kapag nagsabi ka, nandyan yung friends and family mo to listen. Diba? Nandyan sila to listen, to help, to extend, diba, their help sa inyo. So, yun. No, ang ganda na bin-ring up mo to, so kasi I think yun nga eh. Ito yung
ganda eh.
Yung sentiment ng maraming tao ngayon eh.
Hmm.
Well, acknowledge natin na nahihirapan tayo kasi wala nagsasabing madali itong nangyayari.
Oh, lahat tayo nahihirapan talaga.
Ay. Acknowledge natin yun, no.
Pero kaya to, kaya. Kaya
yun,
to.
Yun ang
kusang. Kapit lang,
kaya, no.
Maitatawid din natin to.
Yun eh. Daanin lang sa ano yan. Ilang hakbang.
Yan. Anyway, yun nga yung latest single namin.
Ganda, no?
Yung latest single namin, Cheats. If meron din kaming music video, pwede nyo siyang panoorin sa YouTube. And you can follow us at alimutan yung username.
Cheats Music.
Cheats Music. Yes. Cheats Music. So, yun. Madami pa kaming ilalabas soon.
Yun. I-follow nyo sila sa Spotify. I-subscribe kayo sa YouTube. Sa Cheats. Hanapin nyo rin yung Juice Box.
Yan.
Pakinggan nyo yung mga songs ni Enzo. Shoutout kay Joe Salcedo, kay Luis, kay Pau, ang pinaka mga astig na band members ng Juice Box. Pakinggan nyo yan. Joe, ano nga pala, di ba? Para napansin ko may nagva-vlog ka na rin.
Ayaw nga pala. Oh, sana mag-subscribe din kayo kasi nangailangan tayo ngayon. Joke lang. Mag-subscribe kayo sa Enzo Vlogs. So, yun. Subscribe kayo, please.
Yun.
Mag-release ako soon. Actually, oo. Tama. Mag-release ako soon.
Yun. Abangan nyo yan kasi laging may episode si Enzo. Once a year, naglalabas yan ng episode.
Yes. Sinasabay ako yung algorithm ng YouTube eh. So, kailangan daw once a year lang.
Yun. So, namnamin nyo na kapag pinanood nyo. Diba? Kasi isang buong taon nyo yan na ano eh.
Ay, Lord. Ay, no. Alam mo yung papunta na tayo lagi sa seryosong usapan. Tapos biglang i-U-turn na naman.
Ikaw yan eh.
Anyway, ikaw rin yan eh.
Yan. So, gusto ko lang mag-shoutout. Ito yung pinakamalakas na shoutout sa balat ng podcast sa mga fellow 22s na patuloy na nakikinig ng The Linya Linya Show. No, yung mga tumulong dun sa last episode na mag-donate doon sa donation drive natin sa Typhoon Odette. No, natutuwa ako kasi nung Pasko ang regalo sa akin ng mga fellow 22s ay donation para dun sa cost na yun. No, so tinutulungan natin yung Dinagat Islands pati yung ilang areas, yung mga far-flung areas sa Siargao at sa Surigao, care of yung Team Alpha ni Justin Dominic Robles, yung kaibigan ko. So nag-donate tayo doon na parang ihuli naming tali na sa 38,000 na. So thank you sa lahat na nag-donate. Yung mga hindi pa yung mga gusto pang humabol mag-donate, pakinggan niyo yung last episode with Ebe. Nandun yung details ng bank account details kung saan kayo pwede mag-deposit o kaya GCash. Papaabuti namin 'yan kung kahit na maghabol kayo, basta i-send niyo yung screenshot sa akin. Okay? Tapos ito na ang shoutout sa mga listeners natin, no? Kay Marian May Marcelo, Van Ludwig Francisco, Oyeng De Leon, Nina Janelle, Tina Laceda, sa kay Ina and Neil ng Quintal Coffee sa Lagro. Puntahan nyo yung Quintal Coffee. Ang ganda ng view nila dyan. Kapag bukas na ulit sila, no? Kay Jordan Israel, Jordan Clarkson, Kurt Joshua, Mikey Dionora, Therese Arian Samson, Mark Angelo Legaspi, Henry Jr. Villamel, Dorcas Torres, Paulo Viray, Adrian Magat. Yun! Shoutout sa inyo at sa iba pang mga nakikinig ng The Linya Linya Show. Salamat sa inyo. And gusto ko lang din i-promote yung sinabi ko kanina, bago na yung name ng ating producer, yung dating Globe Studios ay Anima Podcasts ngayon. Like nyo sila sa socials, hanapin nyo Anima Podcasts. Sa linya-linya naman, abangan nyo, no, etong January, naglabas kami ng ng bagong collaborations na collaboration na pasabog, Linya Linya X Manix Abrera. Oh my God, ang ganda nung shirt. Pahingi ng pahinga. Sobrang honored kami na si Manix yung tumira nung line namin. Nasa linyalinya.ph yan. Kaya mag-pre-order na kayo. Or by this time na na-upload tong episode na to, 2023 na siguro. By the time na ma-upload natin to, available na yan sa linyalinya.ph. So, kunin niyo yan, no? And marami pa kaming mga pasabog ngayong mga darating na buwan. So, sana suportahan niyo pa rin ang linya-linya. At dahil sa inyo, nakakatuloy kami with our brand, with the company, and itong linya-linya. So, kaya, thank you. Yun! Zoe, ikaw, meron ka pa bang i-promote Yo. Dyan?
Okay na ako. Napromote okay na natin lahat.
Napromote na pala natin lahat, no?
Yes.
So, yun, meron ka bang ano? Meron ka bang final words sa ating mga listeners dyan?
Oh, okay. Hindi ko ready lang. Pero sige, sana patuloy niyong patuloy kayong makinig sa Linya-Linya Show. At sa wakas, no, na-invite na rin ako dito. Sana at i-release ito. Pero yun, alam kong itong panahong ito medyo mahirap, pero kakayanin natin to. Kapit lang, mga kaibigan.
Yun! Grabe! No? So sa mga nakinig nito, no, kung by the time na mapakinggan niyo to, kung talagang maging successful yung tulak na ma-upload ito, no? I-congrats nyo si Enzo. I-tag nyo siya, no? Congrats, Enzo.
Tablo yes.
So, tingnan natin, no? 2023, 2024, 2025. Mahaba pa. Mahaba pa ang buhay. Marami pang chance na pwede sigurong may gabi na wala akong magawa. Mas mapagtripan ko na lang siguro. Sige na nga, upload ko. Parang
ganun. Hindi ko lang sure kung magkaibigan pa rin kami, ha? Pero sana.
Yeah, pero ako gusto ko mag-thank you kay Zoe dahil isang sabi ko lang, game na agad siya. No? At tiga mo. No? Tiga mo naman kung gaano kasaya yung ganitong biglaan, organic, natural way of, ano, no, of catching up, of hanging out. Appreciate ko to Zoe. Saya nito. And hopefully, no, susunod yes. In person na ulit, makapag-scooter ulit tayo, makapag-bike tayo.
Sige, punta ka na dito after nito.
Papunta na ako dyan. No? Double date?
Uy, kailan kaya yun?
2024, 2025, let's see.
Yes!
Ano na nangyari? Congrats nyo kami, ha? Ay, ayun. So, yun lang. Thank you, Zoe. Salamat
Thank
sa
you rin.
At again, ano, medyo dumadami ulit ang cases. Alam ko, medyo mataas din yung anxiety natin, yung pangamba natin, pero ito, sana ma-remind kayo na may mga kaibigan pa rin tayo na pwedeng kumustahin. No, marami pa rin tayong reasons to fight and to move forward. Maraming dahilan magpatuloy. Kaya magpatuloy tayo lahat, guys. Magpalakas kayo. Alagaan nyo yung mga sarili nyo para may lakas kayo na alagaan din yung family nyo at yung friends nyo. Okay? Magkikita-kita pa tayo in person. Tagaan nyo sa bato yan. No? Magkikita-kita tayo in person. Soon. Alright? Bye, guys!
Sabi nga ni John Lloyd.
Sabi nga ni John Lloyd. 1, 2, 3.
Ingat!